Eiropas Savienības līdzfinansētās programmas skolas auglas darbība šogad tiks pagarināta par 3 nedēļām. Stāsta lauku atbalsta dienesta tirgus kopējās organizācijas departamenta direktore Olga Ziņkovska.
Programmas darbības termiņš 15. un 16. mācību gadā tiek pagarināts līdz 26. februārim. Tas nozīmē, ka augļus un dārzeņus bērni var turpināt saņemt vēl 3 nedēļas.
Šī programma, kuras ietveros skolēni 3 dienas nedēļā bez maksas saņem augļus vai dārzeņus, iemantojas plašu popularitāti. Sākotnēji, tas ir 2010.–2011. Mācību gadā, šajā programmā piedalījās 63% Latvijā esošo izglītības iestāžu, bet iepriekšējā mācību gadā programmā iesaistījušos izglītības iestāžu skaits jau pārsniedz 90%. Dati par 2015.–2016. Gadu tiks apkopoti pēc programmas noslēgšanās.
Mēs ceram, ka mēs sasniegsim vismaz pagājušā gada līmeni, kur programmā piedalījās pāri 700 Latvijas skolas.
Tā Olga Ziņkovska. Šajā mācību gadā skolas augļa īstenošana tika aizsākta aizvadītā gada novembrī. Neraugoties uz to, ka programmas darbība pagarināta, papildu finansējums tās īstenošanai pagaidām nav nepieciešams, norāda lauku atbalsta dienesta pārstāve Olga Ziņkovska.
Šobrīd tas nav nepieciešams, jo ir pārdalīta nauda.
Lauvas tiesu jeb 90% no skolas augļa īstenošanas attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienība. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.